Dear brethren and sisters, we welcome you to this
world. Dan sister terkasih, kami menyambut Anda dalam siaran pelatihan kepemimpinan sedunia. Saya Penatua Dallin H. Oaks dan telah diminta untuk memimpin. Kami menyambut kehadiran Presiden Dieter Uchtdorf, penasihat kedua dalam presidensi utama yang mengetuai acara ini dan akan memberi ceramah penutup. Juga berperan serta adalah Presiden Boyd K. Parker, Penatua L. Tom Perry, Penatua Russell M. Nelson, Penatua M. Russell Ballard, Penatua D. Todd Christofferson, serta Penatua Neil L. Anderson dari Quorum 12 Rasul, Penatua Ronald A. Rasband dari Presidensi 70, Sister Elaine S. Dalton, Presiden Umum Remaja Putri, serta Sister Rosemary M. Wixom, Presiden Umum Pratama. Untuk nyanyian pembuka kita akan menyanyikan dari nomor 122, Dunia Memerlukan Orang Yang Mau Bekerja, dipimpin oleh Sister Watkins dengan Brother Klopfer pada organ. Doa pembuka akan diucapkan oleh Brother Ryan Gardner yang melayani dalam keuskupan di Pasak, Heber City, Utah.
Father in heaven,
Bapa di surga, kami sangat bersyukur untuk kesempatan dapat berkumpul untuk menerima petunjuk dari Nabi, Pelihat, dan Pewahyu. Kami bersyukur dapat hidup di zaman pemulihan Injil ini, di mana kami sebagai anggota gereja dapat menerima arahan ilahimu Kami bersyukur untuk mereka yang akan mengajar kami dan memberi kami nasihat hari ini, serta berdoa agar Engkau mau memberkati mereka, agar mereka dapat memiliki Roh-Mu untuk menyertai mereka, dan agar kami dapat memiliki roh yang sama menyertai kami sewaktu kami mendengarkan, agar hati dan pikiran kami akan dibukakan untuk menerima kehendak-Mu dan pikiran-Mu, agar kami dapat maju terus. Sekali lagi kami menyatakan kepada-Mu kasih kami bagi Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Kami berdoa semoga Engkau akan memberkati kami untuk senantiasa mengingat Dia dan teladannya. Sekarang kami mendedikasikan pertemuan ini kepada-Mu dan berdoa agar sekali lagi kami dapat terbuka bagi inspirasi yang Engkau kehendaki kami terima. Dan kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Siaran pelatihan kepemimpinan sedunia ini ditujukan kepada para pemimpin imamat dan pelengkap pasak dan lingkungan, termasuk distrik misi di seluruh dunia. Kita berfokus pada dua pokok pembahasan utama. Pertama, berbagai pembicara akan membahas apa yang kita upayakan untuk lakukan dalam gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir dan alasannya. Kedua, kita akan mengadakan diskusi panel tentang bagaimana memenuhi tujuan kita. Penatua Perry dan Penatua Christofferson dari Quorum 12 Rasul akan menjadi pembicara pertama. Mereka akan membahas bagaimana Injil Yesus Kristus yang dipulihkan menyediakan jawaban bagi semua masalah tentang dan tantangan kehidupan, dan bagaimana kita dapat menjadi lebih efektif dalam menjadikan asas-asas serta perjanjian-perjanjian memberkati kehidupan kita dan orang lain. Penatua Nelson dan Presiden Packer dari Quorum 12 Rasul selanjutnya akan berbicara mengenai ajaran yang menyediakan alasan terhadap apa yang kita lakukan dalam gereja dan dalam kehidupan pribadi kita, terutama pernikahan, anak-anak, keluarga, dan pentingnya kuasa imamat di dalam rumah. Penatua Perry dan Penatua Christofferson.
Kami senang membahas topik menjawab masalah dan tantangan hidup yang datang melalui menerapkan Injil Yesus Kristus. Presiden gereja kita dahulu memberi harapan besar untuk mendapatkan jawaban atas tantangan dan masalah dalam Injil ini. Saya pilihkan dua untuk kita pertimbangkan. Pertama dari Presiden Spencer W. Kimball yang berbicara di konferensi April 1980, katanya, izinkan saya mengingatkan, jika kita menjalankan Injil dan mengikuti nasihat pemimpin gereja, kita diberkati untuk menghindari masalah yang mewabahi dunia. Tuhan tahu tantangan kita. Jika kita menaati perintah-Nya, kita berhak atas kebijaksanaan dan berkat surga dalam mengatasinya. Brother and sister, saya tahu Injil benar. Itu menjawab semua pertanyaan dan masalah hidup. Lagi, dari Presiden Ezra Taft Benson, berbicara kepada misionaris, saya bersaksi kita memiliki jawaban atas masalah dunia. Saya tahu ke arah mana kita. Kita sudah melangkah. Tuhan mengarahkan pekerjaan kita melalui Nabi Allah dengan para saksi khusus yang bersaksi tentang keilahian Tuhan dan Juru Selamat kita, Allah dunia ini, di bawah Bapa. Kita tidak dapat gagal dalam pekerjaan ini. Dengan jaminan Nabi Allah, jelaslah bahwa jalannya ditandai bagi kita agar menerapkan Injil Yesus Kristus dalam hidup kita. Penatua Christofferson dan saya memutuskan menggunakan bentuk tanya-jawab untuk menyajikan dan tiga pertanyaan dalam menerapkan Injil melalui pelayanan, menyelamatkan, dan menghormati. Tentunya, saya bertanya dan Presiden Christofferson yang menjawabnya. Tanggapannya singkat, berharap Anda akan terus mencari pengetahuan dan pemahaman dari pertanyaan ini. Pertama, pelayanan. Kita menerapkan Injil dengan melayani sesama, seperti juru selamat dalam pelayanannya hidupnya. Pertama, kita perlu memahami di mana dunia menetapkan kita dan siapa kita. Pertanyaan pertama, apakah orang Mormon Kristen?
Ya. Anda katakan jawaban atas tantangan dan masalah hidup datang dari Injil dan menerapkan Injil, artinya mengikuti ajaran dan perintah dan teladan Kristus. Dalam perilaku dan pelayanan seperti Kristus inilah kita menyajikan argumentasi terbaik dan terkuat kita tentang kekristenan kita. Ada yang berpendapat kita tidak cocok dengan definisi Kristen Ortodoks mereka. Ya sudah. Namun teladan kita hendaknya begitu rupa hingga tak seorang pun dapat menyangkal bahwa orang suci zaman akhir mengasihi juru selamat. Tak ada yang dapat menyangkal orang suci zaman akhir berusaha meniru juru selamat. Jadi kita tunjukkan melalui tindakan seperti firman juru selamat, melalui buahnya akan kamu kenali mereka. Kebetulan saya tinggal di lingkungan hebat di mana ini menjadi suasana dan pola hidup. Satu contoh, Amy punya 5 anak, mengandung yang keenam, dan banyak masalah selama kehamilan ini. Tiffany mungkin paling banyak anaknya di lingkungan, tapi Tiffany memastikan dari waktu ke waktu mengajak anak-anak Amy ke rumahnya, memberi Amy waktu untuk istirahat dan pemulihan diri. Itu contoh kecil, tetapi jika Anda gandakan ratusan, ribuan kali, itulah artinya bagi kita menjadi orang Kristen.
Saya beri Anda A untuk jawaban ini. Pertanyaan berikutnya, apa dampak memberi pelayanan bagi hidup kita sendiri?
Fokus pelayanan selalu keluar. Kita berpikir apa yang dapat dilakukan untuk membantu orang lain. Namun tak disangka sekaligus ada dampaknya bagi kita. Empati dan rasa iba mengubah perspektif kita hingga menambah keberanian dan kekuatan. Saya rasa untuk mengatasi kebutuhan kita sendiri, itu memurnikan kita. Itu menguduskan kita. Presiden Marion G. Romney pernah berkata, pelayanan bukanlah sesuatu yang kita lakukan agar masuk ke surga, melainkan itu adalah gaya hidup di surga. Anda tahu, itu gaya hidup Allah, itu yang kita lakukan di sana. Kristus sendiri tentunya datang bukan untuk dilayani, namun untuk melayani. Terpikir oleh saya, sudah saya tandai sebelum saya datang, kata-kata Amulek di Alma pasal 34 dikatakan, silakan kamu melakukan segala hal ini jika kamu menolak yang membutuhkan dan yang menolak yang membutuhkan dan yang telanjang tidak mengunjungi yang sakit dan yang sengsara dan memberikan harta kekayaanmu jika kamu memiliki kepada mereka yang dalam kebutuhan, aku berkata kepadamu, jika kamu tidak melakukan apapun hal ini, doamu sia-sia dan tak berfaedah apapun bagimu, dan kamu seperti orang munafik yang menyangkal iman. Juga pelayanan terbaik yang kita berikan hendaknyalah di rumah. Di sanalah seharusnya itu paling konstan dan paling konsisten.
Pertanyaan ketiga di bagian ini. Pemeluk agama lain mungkin meyakini nilai-nilai kita juga. Adakah cara bergabung dengan mereka dalam pelayanan seperti Kristus?
Saya pikir itu alami. Tidak perlu ada kesepakatan dalam semua sisi doktrin untuk berkolaborasi dan bekerja dengan orang lain. Pengalaman saya mengajarkan, saya menjadi orang yang lebih baik melalui pergaulan semacam itu. Saya banyak kesempatan di tempat-tempat tinggal yang berbeda dan di luar AS, bekerja dengan kelompok atau penganut agama lain. bahkan yang tak beragama, namun berniat baik. Saya menjadi orang yang lebih baik karenanya. Dan organisasi gereja memungkinkan pelayanan kelompok, quorum, lingkungan, dan organisasi kita memfasilitasi dan menyiapkan kita untuk memimpin dan untuk bergabung dengan yang lain. Namun kita sudah punya pengalaman, bukan saja di tingkat lokal, namun juga internasional. Kita bekerja dengan orang Katolik, Protestan, dan Islam, juga kelompok dan individu dunia. Saya percaya ini dampak alami dari pelayanan Kristus kita dan usaha mengikuti Kristus dalam menjalankan Injil.
Kita lanjutkan ke bagian menyelamatkan. Kita menerapkan Injil dengan menyelamatkan orang lain dalam kebutuhan rohani dan duniawi. Seperti yang Kristus perlihatkan. Pertanyaan pertama, bagaimana upaya penyelamatan penting bagi kepercayaan kita?
Kita berbicara tentang Injil yang menyediakan solusi bagi tantangan hidup dan kebutuhan kita. Kunci semua ini adalah kuasa penebusan Yesus Kristus. Kita bersandar pada kasih karunia-Nya untuk mengatasi dosa, penderitaan, bahkan kematian. Bagian dari menerapkan Injil dalam hidup kita adalah berperan serta dalam pekerjaan penebusannya ini, bersamanya. Artinya, secara individu, sebagai orang tua, quorum, lingkungan, pasak, apapun, upaya kita adalah untuk menyelamatkan orang, membantu dia menebus orang dari kebutuhan rohani dan juga dunia. Semua itu bagian penyelamatan, dan seperti kita baca dalam buku pegangan, misalnya gudang uskup, satu contoh. Gudang uskup adalah segala niat baik, bakat, waktu, sumber para anggota, apapun yang bersedia mereka sumbangkan. Berikan dan bantu dalam upaya penyelamatan itu. Pelayanan sudah kita bicarakan. Ini adalah puncak kepelayanan. Dan untuk alasan yang baik, Presiden Monson mengimbau kita maju dalam hal ini. Dalam pertemuan kami hari Kamis di Bait Suci, kami mengakhiri dengan laporan kegiatan minggu sebelumnya, dan tak pernah tidak, di samping segala yang dia lakukan sebagai presiden gereja, selalu ada pelayanan pribadi dan upaya menyelamatkan. Dia menjenguk orang di Panti Wreda, memberikan berkat, menghadiri pemakaman, menelpon orang yang kesepian. Semua itu teladan baik. Dari apa artinya menjadikan ini yang utama, serta peran serta kita dalam pekerjaan penebusan Tuhan yang utama bagi hidup kita.
Lalu, apa peran quorum imamat dalam upaya penyelamatan ini?
Quorum memiliki peran utama, peran kepemimpinan. Presiden quorum punya kunci. Mereka dikuasakan bersama para penasehat untuk membina persaudaraan quorum dan untuk mengulurkan tangan dan menyertakan semua anggota dan keluarga anggota quorum, aktif maupun tidak, dan menguatkan mereka dalam perjanjian Injil. Sekali lagi membantu mereka mengerti bagaimana Injil bisa dalam hidup mereka, serta membantu mengatasi tantangan mereka. Bagi saya, penyelamatan adalah makna sumpah dan perjanjian imamat yang sebenarnya. Ini mengembangkan imamat, dan tata cara yang dilakukan imamat adalah inti dalam penyelamatan itu. Anda sering mengajar tentang peran quorum dan dewan lingkungan dalam menyelamatkan. Ingin berbagi sesuatu tentangnya?
Saya suka pemimpin quorum penatua dan kelompok imam tinggi. Mereka memimpin quorum, dan quorum butuh kepemimpinan. Sering kita tidak memberi tempat dalam jemaat untuk memahami besarnya peran kepemimpinan mereka. Saya harap kita meningkatkan pemahaman tentang apa yang mereka lakukan dalam memajukan upaya penyelamatan dalam kerajaan Bapa kita di surga. Dan semoga mereka memiliki masa jabatan yang lebih lama daripada yang dijalani sekarang.
Setuju. Yang dilakukan Korum sebenarnya memperlengkapi orang untuk memahami Injil dan menerapkannya dalam mengatasi tantangan hidup.
Pertanyaan terakhir. Adakah kesamaan antara upaya penyelamatan bagi yang tidak aktif dengan usaha misionaris kita menjangkau non-anggota?
Bagus, Anda tautkan keduanya, karena saya pikir itu sama saja. Yang satu, upayanya diarahkan pada yang telah memiliki Injil dalam hidup mereka, dan kita membawa mereka kembali pada juru selamat. Yang lain, membawa mereka kepada Kristus untuk pertama kalinya. Intinya, pekerjaannya sama. Jadi yang Anda katakan kepada orang bukanlah datang dan mulailah kembali hidup Anda. Dalam beberapa kasus yang kita katakan adalah pertahankan yang Anda miliki, semua yang baik yang Anda bina bertahun-tahun dan menjadi bagian hidup Anda saat ini. Dan kami tambahkan sisanya. Kami berikan yang tersisa dari juru selamat sediakan melalui Injil.
Yang terakhir, menghormati perjanjian yang kita buat dengan Allah. Pertanyaan pertama, apa peran bait suci dan perjanjian-perjanjiannya dalam memberi kita kuasa untuk mengatasi tantangan hidup?
Dalam mengatasi masalah, bait suci dan tata caranya merupakan penerapan puncak Injil Kristus. Saya katakan bahwa salah satu berkat bait suci dan tata caranya adalah perspektif yang disediakannya. Ketika kita pergi ke bait suci, kita tinggalkan kekhawatiran, masalah, dan keprihatinan kita di pintu. Dan ketika kita keluar lagi, itu semua masih ada. Kita harus tanggung itu semua dan tidaklah berubah. Yang berubah adalah diri kita. Dan kita memiliki tambahan kekuatan rohani, kapasitas, dan perspektif hidup yang lebih benar. Dan apa artinya itu semua? Dan mungkin masalah besarnya tidak terasa besar lagi. Dan yang kecil yang kira-kira tidak penting sebaiknya kita atasi sebelum menjadi terlalu besar. Selain itu, saya pikir ada kuasa ilahi yang berhubungan dengan perjanjian itu. Ajaran dan perjanjian mengatakan bahwa dalam tata cara imamat Melkisedek, terutama tata cara bait suci, kuasa kealahan dinyatakan. Di antaranya, itu berarti ada pengaruh Allah, kuasa ilahi yang mengalir dalam diri kita ketika kita membuat perjanjian itu dan menata ecinya. Itu tempat pembaruan, tempat wahyu. Bait suci sebenarnya hanya dapat memenuhi tujuannya jika kita siap. Orang terkadang kritis tentang ibadat bait suci kita, menyatakan itu tak perlu rahasia. Namun aksesnya terbatas, bukan karena kerahasiaan, namun untuk memastikan persiapan. Kita perlu siap dan matang secara rohani untuk membuat perjanjian itu, lalu menataatinya. Itu sangat sakral.
Baik. Apa perjanjian dalam mencapai keinsafan sejati?
Bagi saya, itu jalan kemuritan. Inti segala perjanjian ini adalah kepatuhan dan mencakup pengorbanan dan persucian. Intinya, kepatuhan. Dan itu menghasilkan bersama waktu perubahan ini dari manusia alami menjadi orang suci. Saya tak yakin ada cara lain, jalan lain itu dapat terjadi. Bagi saya, itu menghasilkan iman besar dalam diri seseorang untuk mengetahui bahwa dia memiliki janji Allah secara individu, terlepas dari orang lain. Kita membuat perjanjian ini secara individu, satu demi satu. Bertahun-tahun lalu, saya membaca artikel di koran Perancis, berbicara tentang pekerjaan kita bagi yang telah mati. Dikatakan, orang Mormon membenamkan gulungan mikrofilm dalam seember air, lalu setelah dikeluarkan, semua orang itu telah dibaptis. Saya pikir, wah, banyak waktu yang bisa dihemat. Namun tidak, bukan begitu caranya, karena perjanjian ini bersifat individu. Karena janji Allah dan janji kita kepadanya adalah orang ke orang, satu demi satu. Bagi saya itu, memupuk iman. Anda memiliki janjinya, dia tidak dapat berdusta. Anda tahu, Dia akan menggenapi janjinya, membantu kita mengatasi yang di sini dan sekarang. Apapun yang terjadi, kita tahu akhirnya.
Baik, pertanyaan terakhir. Apa artinya berlatih dalam menghormati perjanjian kita?
Saya ingat seorang pembesar umum berkata, kita ke bait suci untuk membuat perjanjian. Kita pulang menaati perjanjian. Bagi saya, menaati perjanjian adalah terutama yang terjadi di rumah, dalam pernikahan, dan keluarga. Namun telah kita bahas penerapan Injil dalam menyelamatkan dan melayani, dalam kepatuhan. Bagi saya, itu semua arti dari menaati perjanjian kita, dan terutama juga pertobatan yang terus-menerus, yang difasilitasi oleh sakramen. Jika kita dapat bersiap diri setiap minggu dengan apapun yang perlu kita selesaikan, bertobat atau mengakui, dan menanganinya sebelum hari Minggu, lalu pergi ke pertemuan sakramen, mengambil lambang pendamaian Tuhan, diberkati dengan kuasa imamat, bukan saja kita memperbarui perjanjian, kita menerima kembali janji pengampunan akan dosa-dosa dan Roh Kudus sebagai pembimbing kita dalam hidup. Itulah menaati perjanjian.
Maukah Anda membagikan kesaksian Anda mengenai semua yang telah kita katakan?
Injil memiliki jawabannya. Itulah yang kita bahas, melayani dan tata cara, serta menaati perjanjian. Dengan berlalunya waktu, itu mengubah kita. Itu menambah kapasitas kita untuk menangani masalah. Itu membantu kita mencegah dan menghindari. Seperti Anda kutip dari Presiden Kimball, menghindari banyak masalah dan tantangan hidup, dan menimba dari bantuan ilahi. Bagi saya, kuncinya adalah karunia Roh Kudus. Kita memiliki berkat ini, arahan dan bantuan, dan hiburan konstan ini, dan karunia Roh untuk membawa kita mengarungi hidup apapun yang terjadi. Itulah guru kita dalam menerapkan Injil, pembimbing dan penghiburan kita. Dan kesaksian saya, Roh Kudus dan kuasanya nyata, bahwa Tuhan Yesus Kristus dan kuasa penebusannya adalah nyata, dan Allah Bapa Surgawi kita yang mengasihi dan menyediakan jalan bagi kita melalui Injil adalah sungguh Bapa yang mengasihi kita, dan Dia hidup. Saya bersaksi akan semua itu dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Saya juga menambahkan kesaksian saya. Injil telah dipulihkan. Ini gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Dia pemimpinnya. Dia memimpin, membimbing dan mengarahkan kita dalam pekerjaan di mana kita bertanggung jawab. Ini dispensasi kegenapan zaman. Dia memberi kita jalan, kebenaran hidup untuk kita ikuti. Saya bersaksi dengan khusyuk bahwa Dia memimpin, membimbing, dan mengarahkan kita serta memberi jawaban atas semua masalah dan tantangan hidup dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Dear brothers and sisters,
brother dan sister terkasih, kami berterima kasih atas iman dan pengabdian Anda dalam pekerjaan Tuhan dan sangat bersyukur bagi Anda masing-masing. Dalam gereja kita menekankan pentingnya pernikahan anak dan juga keluarga karena kita mengetahui ajarannya. Dan kita sebagai pemimpin gereja mengetahui bahwa musuh tak ada hentinya mengarahkan serangan terhadap keluarga. Dalam 50 tahun terakhir, angka kelahiran telah turun di hampir setiap bangsa di dunia. Pernikahan ditunda sampai saat kemudian dalam kehidupan, dan keluarga menjadi lebih kecil, bahkan di dalam gereja. Tugas kita untuk mempertahankan keluarga tidaklah mudah. Tren di dunia mengurangi pentingnya keluarga. Sayangnya, kuasa memiliki keturunan yang sakral dikotori oleh banyak orang. Dan sifat keintiman pernikahan yang dirancang secara ilahi dinodai oleh wabah pornografi yang adiktif, merusak, dan beracun. Pada kenyataannya, kita sedang membesarkan anak-anak kita di daerah yang dikuasai oleh musuh. Rumah para anggota kita harus menjadi tempat kudus yang utama dari iman kita, di mana masing-masing dapat merasa aman. Guru kita bergantung kepada kita untuk hidup menurut kebenarannya. Mohon ajarkan kepada para anggota kita bahwa pernikahan ditetapkan oleh Allah. Itu berdasarkan ajaran dan kekekalan yang penting. Tuhan telah mengajarkan pada awal dunia, Allah menjadikan mereka lelaki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Tiga kali dalam tulisan suci, peringatan itu diberikan bahwa seluruh bumi akan sepenuhnya dilenyapkan saat kembalinya Tuhan jika kondisi tertentu tidak pada tempatnya. Dalam setiap hal, peringatan itu berhubungan dengan kondisi keluarga manusia tanpa pemeteraian tata cara bait suci. Tanpa tata cara permuliaan ini, tujuan penciptaan tidak akan dijadikan nyata. Pekerjaan dari kemuliaan Allah untuk mendatangkan kebahagiaan dan kehidupan kekal bagi manusia meliputi pelandasan di mana kita berdiri sebagai pemimpin dalam gereja. Pada tahun 1995, presidensi utama dan 12 rasul mengeluarkan pernyataan bersejarah, keluarga, maklumat kepada dunia. Di samping itu, dua siaran kepemimpinan sudinia kami sebelumnya berkaitan dengan keluarga. Februari 2006, mendukung keluarga, dan Februari 2008, membangun keturunan yang saleh. Tahun lalu, kami menerbitkan buku pegangan kedua, Mengelola Gereja. Seperti yang Anda ketahui, bab pertama dari buku pegangan itu mengajarkan tentang sifat sakral keluarga. Mohon gunakan sumber yang sangat bagus ini sewaktu Anda mengajar dan menasihati anggota kita. Ajarkan bahwa hubungan keluarga dimulai dengan kasih seorang suami bagi istrinya dan seorang istri bagi suaminya. Pernikahan menyatukan dua orang yang sangat berbeda dan tidak sempurna. Suami dan istri berurusan dengan ketidaksempurnaan mereka yang terbaik adalah dengan kesabaran dan rasa humor. Masing-masing hendaknya siap mengatakan, "Maafkan saya, mohon ampuni saya," dan masing-masing hendaknya menjadi pendamai. Setiap ketidaksempurnaan pribadi adalah kesempatan untuk berubah, yaitu untuk bertobat. Pertobatan pada usia berapapun memberikan kemajuan yang diperlukan. Itu menuntun pada perubahan hati yang hebat, yang menuntun pada kasih Allah dan sesama Anda, khususnya sesama Anda kepada siapa Anda menikah. Pertobatan mencakup pengampunan, dan pengampunan adalah suatu perintah. Tuhan berfirman, "Aku akan mengampuni yang akan aku ampuni, tetapi darimu dituntut untuk mengampuni semua orang." Ketika pertobatan tuntas, Anda bahkan harus mengampuni diri Anda sendiri. Perbedaan dapat terjadi antara suami dan istri. Namun tujuan seseorang dalam pernikahan tidak pernah untuk memenangkan argumentasi, melainkan untuk membangun hubungan kasih yang kekal. Pernikahan dikuduskan melalui doa keluarga, pagi dan malam, dan penelaahan tulisan suci. Pernikahan distabilisasikan melalui perencanaan keuangan yang seksama, menghindari utang dan hidup dengan anggaran dan kepatuhan yang rela pada hukum persepuluhan Tuhan. Pernikahan disemangati dengan melakukan waktu terbaik bersama. Pernikahan dilindungi melalui komitmen mutlak untuk menjadikannya berhasil. Ingatkan setiap penyandang imamat yang telah menikah bahwa tugas tertingginya adalah untuk mengurus istrinya. Istrinya itu memungkinkan dia untuk memenuhi syarat bagi berkat-berkat terbesarnya. Dan ketika anak-anak meninggalkan rumah, suami dan istrinya akan saling memiliki apa yang dapat menjadi waktu kehidupan bersama yang mengagumkan dan menggairahkan. Ajarkan bahwa menjadi orang tua adalah upaya bersama. Ayah menjalankan kepemimpinannya dengan terang dan kasih, tidak pernah berada dalam ketidaksalehan sedikitpun, dan ibu memberikan bisikan hati, ilham, dan asuhan yang datang darinya secara alami. Bersama, mereka mematuhi perintah Tuhan untuk mengajarkan Injil kepada anak-anak mereka. Yesus menginginkan anak-anak datang kepadanya, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Orang tua bertanggung jawab atas pengajaran itu dengan bantuan dari gereja. Petunjuk bermanfaat tentang peran yang berhubungan dengan keluarga dan gereja ditemukan dalam buku pegangan 2 bagian 1.4. Brother dan sister, saya sangat bersyukur atas Injil Yesus Kristus yang dipulihkan. Itu memberikan terang untuk membimbing kita di dunia ini yang digelapkan oleh amoralitas, kedurhakaan, dan ketidaksetiaan. Itu mengajarkan kita untuk mengasihi semua anak Allah. Sebagian dari mereka bergumul dengan masalah jenis kelamin atau kondisi lainnya yang mungkin tidak sepenuhnya dipahami. Kita perlu menolong serta mendorong mereka dan anggota keluarga mereka, dan tentu saja tanpa memaafkan perilaku yang penuh dosa itu. Yesus mengetahui kehendak Bapa kekalnya yang memaklumkan, inilah pekerjaanku dan kemuliaanku untuk mendatangkan kebahagiaan dan kehidupan kekal bagi manusia. Pendamaian Yesus Kristus memungkinkan kedua tujuannya dijadikan nyata. Terima kasih kepada pendamaian, kebahagiaan menjadi kenyataan bagi semua yang akan hidup selamanya. Terima kasih kepada pendamaian, kehidupan kekal, kehidupan bersama Bapa Surgawi kita menjadi mungkin bagi semua yang akan memenuhi syarat. Untuk menjadikan memenuhi syarat, seseorang mesti mengembangkan iman, bertobat, dibaptis, menerima Roh Kudus, dan bertahan sampai akhir. Tujuan akhir itu mencakup pemberkahan bait suci dan tata cara pemeterayannya. Demikianlah Tuhan mengajarkan kepada nabi-nabinya. Di dalam kemuliaan celestial ada 3 surga atau tingkat. Dan supaya mendapatkan yang paling tinggi, seseorang mesti masuk ke dalam tata tertib keimamatan ini, yang artinya perjanjian pernikahan yang baru dan abadi. Dan jika tidak dia lakukan, dan dia tidak dapat mendapatkannya. Rencana kebahagiaan Allah adalah sempurna. Sewaktu kita mengajarkannya di rumah, quorum, dewan, dan kelas-kelas kita, kita memberkati semuanya dengan kasih, harapan, kedamaian, dan sukacita di sini dan setelah kehidupan. Demikianlah saya menyatakan bersama dengan pernyataan kasih dan penghargaan yang saya ada bagi Anda, dan sekarang kita akan memperoleh kesempatan istimewa untuk diajar oleh Presiden Packer, Presiden Quorum 12 Rasul. Kita akan diberkati melalui petunjuknya. Allah hidup. Yesus adalah Kristus. Inilah gerejanya yang saat ini dipimpin oleh Presiden Thomas S. Monson. Demikianlah saya bersaksi dalam nama Yesus Kristus. Amin.
It's good to be here. Saya senang berada di sini bersama Anda, berperan serta dalam pesan ini yang akan disiarkan ke seluruh dunia. Saya telah berdoa dengan sungguh-sungguh agar kuasa Roh berada bersama saya. Ketika ajaran dan perjanjian dikumpulkan, wahyu-wahyu disusun bersama Nabi Joseph Smith, yang waktu itu masih dalam usia 20 tahunan, sebuah wahyu diberikan sebagai pengantar yang sekarang menjadi bagian satu dari ajaran dan perjanjian meskipun wahyu itu diberikan lebih lambat dari kebanyakan wahyu-wahyu yang ada di sana. Ada satu ungkapan dalam wahyu tersebut yang mengubah pekerjaan gereja. Dan jika mereka mau mengubah pekerjaan gereja-gereja Kristen untuk selamanya, ungkapan tersebut menyatakan agar setiap orang boleh berbicara dalam nama Allah Tuhan, bahkan Juru Selamat dunia. Membayangkan untuk membentuk sebuah gereja di mana wewenang imamat akan diberikan kepada setiap pria dewasa yang layak, tampaknya seperti sesuatu yang sangat sembrono, berbahaya, tetapi begitulah keadaan yang sebenarnya. Jadi ketika kami melihat Anda di seluruh dunia, Anda para anggota gereja, kami tidak pernah takut akan kemajuan gereja, karena kami tahu bahwa akan datang melalui keinsafan dan pembaptisan sekelompok kecil dan para pria anggota yang kepadanya kegenapan imamat dapat dianugerahkan. Setiap penatua memegang imamat sebanyak yang dipegang oleh presiden gereja atau sebanyak yang saya miliki sebagai rasul. Hanya berbeda jabatan. Tetapi imamat tidak didelegasikan. Dibagi-bagi sedikit di sini dan sedikit di sana. Imamat diberikan sekaligus. Dalam tata cara di mana penahbisan berlangsung, imamat dianugerahkan dan kemudian jabatan dianugerahkan. Jadi seorang remaja putra berusia 18 tahun yang berencana untuk pergi misi memiliki tata cara ini. Dan mereka pertama mengatakan, kami menganugerahkan kepadamu imamat Melkisedek, kemudian menahbiskanmu pada jabatan penatua dalam imamat tersebut. Imamat tersebut memiliki beberapa sebutan lain. Imamat menurut tata terbit Allah yang paling kudus. Dan imamat kudus menurut tata terbit putra Allah. Ini adalah kuasa yang sempurna di bumi ini. Ini adalah kuasa yang melaluinya bumi diciptakan dalam segala halnya di alam semesta yang luas yang merupakan bagian dari kehidupan kita. Kita tahu bahwa setiap ayah dapat dan hendaknya menjadi seorang pejabat dalam keimamatan, yang artinya dia memegang imamat dan memimpin keluarganya dalam kesalehan. Kita terkadang dituduh telah bersikap tidak baik terhadap para sister karena mereka tidak memegang imamat dan oleh karena itu tidak memegang jabatan-jabatan yang seperti dimiliki oleh para pria. Tetapi sudah dimengerti dengan baik bahwa apakah kita dipermuliakan atau tidak itu tergantung pada sister yang berada di sisi kita, istri, ibu dari anak-anak kita, dan tidak ada pemegang imamat yang akan menurunkan atau mengurangi dengan cara apapun nilai dan kuasa dari istrinya. Ketika saya mendengar komentar orang lain bahwa sister lebih rendah daripada pria, saya berharap mereka dapat melihat di dalam hati setiap pemegang imamat yang layak dan memahami bagaimana perasaannya terhadap istrinya, ibu dari anak-anaknya. Suatu penghormatan, bukan seperti pemujaan, tetapi sejenis pemujaan, suatu penghargaan terhadap rekan dalam kehidupan yang menyebabkan dia pada akhirnya dapat dipermuliakan. Gereja sangat praktis dalam organisasinya. Kita tidak dibatasi untuk memiliki satu wali gereja atau pendeta atau pastor atau padri yang diberi wewenang untuk mengepalai jemaat, tetapi seperti dalam ungkapan sederhana yang dinyatakan dalam ajaran dan perjanjian, tetapi agar setiap orang boleh berbicara dalam nama Allah Tuhan, bahkan Juru Selamat dunia. Kita sangat berhati-hati dalam menerapkan standar-standar kelayakan, sehingga ketika seorang pria disiapkan untuk jabatan keimamatan, dia harus berhenti banyak melakukan hal duniawi. Dan setiap Standar tersebut adalah perlindungan baginya dan keluarganya. Firman kebijaksanaan diberikan pada saat ketika bahaya-bahaya terhadap teh dan kopi, minuman keras dan tembakau, semua hal itu belum diketahui. Namun, para pria di masa awal tunduk terhadap apa yang diucapkan Nabi, menerima dengan patuh fakta bahwa standar-standar telah ditetapkan jika mereka ingin ditahbiskan ke dalam imamat. Dan itu adalah hal yang luar biasa untuk diketahui oleh seorang ayah, suami, untuk menjalankan Injil dan mengajar dengan teladan. Ada tanggung jawab permanen dalam gereja. Kita memanggil seorang pria untuk menjadi presiden pasak, atau uskup, atau pejabat ketua lainnya, dan kita memberikan penghormatan yang semestinya terhadap wewenang mereka. Namun, masa jabatan tersebut adalah sementara. Akan tiba saatnya ketika presiden pasak atau uskup dibebas tugaskan. Tetapi, seorang penatua atau imam tinggi tidak dibebas tugaskan. Mereka tetap memegang wewenang tersebut, dan kehormatan memimpin keluarga dan menjadi seorang ayah adalah kekal. Itu memberi saya banyak penghiburan saat usia muda saya, di mana sekarang kami telah menikah selama 65 tahun, menurut saya, itu bisa berakhir. Lalu saya menyadari bahwa Injil benar dan itu tidak akan pernah berakhir. Saya telah bersikap sangat hati-hati dalam memperlakukan istri saya dengan rasa hormat dan penghargaan yang memang pantas diterimanya, dalam melaksanakan tindakan paling berharga bagi seorang wanita dalam kehidupan ini, untuk menjalankan Injil menjadi istri dan ibu dan anak-anak seorang pemegang imamat yang layak. Ketika gereja dibentuk, imamat dipulihkan. Pertama, imamat Harun, kemudian imamat Melkisedek. Gereja tidak diberikan sekaligus sebagai cetak biru yang dapat dilihat oleh nabi dan kemudian mengumumkannya. Gereja dibentuk baris demi baris, ajaran demi ajaran, sedikit di sini sedikit dan di sana sedikit. Tetapi ketika gereja dibentuk bersama dalam kegenapan waktu, pada akhirnya semua dipulihkan untuk kita. Gereja berkembang dengan pesat. Kami melihat Anda di mata pikiran kami dalam jemaat di seluruh dunia sedang mendengarkan program ini. Adalah melalui berkat terjemahan sehingga kami dapat berbicara bahasa Anda. Itulah satu-satunya cara saya dapat berbicara dalam bahasa yang sempurna kepada orang-orang di seluruh dunia. Saya sudah cukup mengalami kesulitan dalam bahasa Inggris. Namun kami tahu bahwa kata-kata saya diterjemahkan ke dalam kata-kata yang sama dalam bahasa lain. Tetapi lebih dari itu, kata-kata itu disertai oleh kuasa dan roh dan maksud. Kita melaksanakan tata cara dalam nama Yesus Kristus. Ada satu atau dua yang sedikit berbeda dari tata cara tersebut. Satu di antaranya yang cukup menarik adalah baptisan di mana doa diucapkan. Aku membaptiskanmu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ada beberapa tata cara dalam bait suci yang diucapkan dengan cara yang sama. Jadi segala yang sesuatu yang dapat diberikan, diberikan. Dan pada saat yang tepat, kita akan tahu bahwa Bapa kita di surga, seorang Bapa yang penuh kasih, yang begitu peduli terhadap kita, sehingga dia bersuka cita ketika kita bahagia. Dan saya yakin menitikkan air mata ketika kita tidak patuh dan membuat kesalahan. Ketika kita memiliki anak sendiri dan memegang imamat, dan kedua hal tersebut menyatu dalam kehidupan kami, maka kami akan tahu apa yang dimaksud dengan kegenapan Injil Yesus Kristus. Dan kami tahu siapa dia. Kristus, Putra Allah, Putra Tunggal Bapa, yang telah mendatangkan pendamaian, yang melaluinya, semua kesalahan yang kita telah lakukan dalam kehidupan bisa dihapuskan dan berdiri bersih dan murni di hadapan Bapa pada hari penghakiman itu. Adalah menarik bahwa di seluruh dunia, setiap orang boleh bicara dalam nama Allah Tuhan, bahkan Juru Selamat dunia. Anda berbicara dalam berbagai bahasa. Satu atau dua dari Anda dapat berbicara banyak bahasa. Saya tahu satu atau dua pembesar umum yang nampaknya lancar dan banyak bahasa. Bersama Jacob de Jager, saya terbiasa mengadakan perjalanan, dan kami pergi ke Cina dan tempat-tempat lainnya. Seolah-olah ketika dia turun dari pesawat, dapat mengambil napas dalam, dan dia berbicara dalam bahasa tersebut. Dengan cara itu, kita memiliki orang-orang yang lebih baik dari kami dalam banyak cara untuk memimpin gereja di banyak negara, karena mereka terikat dengan kuasa-kuasa dari surga. Mereka dipelihara oleh lengan yang maha kuasa, mengetahui bahwa Yesus Kristus adalah pemimpin gereja. Kita adalah para hambanya, kita semua. Dan kita adalah putra-putranya dan putrinya. Adalah sumber penghibur yang sangat besar bagi saya mengetahui sewaktu menjalani kehidupan dan melakukan kesalahan-kesalahan. Saya telah berkata bahwa saya berharap kesalahan terakhir saya itu adalah yang terburuk, dan kesalahan saya berikutnya tidak akan terjadi. Saya tidak berharap untuk salah satu dari keduanya. Anda membuat kesalahan dan menengok ke belakang, dan bertanya-tanya, ya di mana saya berada sekarang menjelang akhir kehidupan saya untuk menghadapi penghakiman. Itu tidak membuat saya khawatir, karena saya telah bertobat dan menerima pendamaian yang ditawarkan dengan menjalankan Injil Yesus Kristus. Sebagai pemegang imamat, kita menanggapi setiap panggilan yang datang untuk melakukan setiap pelayanan yang akan datang. Yang terpenting di antaranya adalah dalam rumah kita. Beberapa presiden gereja terakhir sadar apa yang sedang dilakukan oleh musuh, telah memusatkan ajaran mereka, khotbah mereka, pada rumah dan keluarga. Dan kami juga telah melakukan itu dalam pertemuan ini. Gereja terdiri dari keluarga. Kita berbicara tentang organisasi dan beberapa banyak lingkungan dan pasak yang kita miliki, dan itu adalah bersifat sementara. Ketika kita bicara tentang berapa banyak keluarga yang kita miliki, maka kita melihat pertumbuhan yang sesungguhnya di gereja. Saya ingin mengakhiri dengan saksi dan kesaksian. Saya telah menjalani hidup yang panjang. Saya telah berpergian secara luas, 2,5 juta mil di negara-negara di seluruh dunia. Banyak dari mereka telah saya kunjungi belasan kali. Saya telah belajar bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan saya telah mengetahui bahwa Injil Yesus Kristus benar. Ketika kami datang kepada Anda sebagai pemimpin dalam organisasi pelengkap dan imamat dan di pasak-pasak, kami datang dengan kesaksian dan pengetahuan yang sungguh-sungguh, sebab kamu tahu bahwa Allah hidup. Yesus Kristus adalah Kristus, Putra Allah, Putra Tunggal Allah, dan semua yang kami lakukan dalam nama sebagai juru kuasanya, dan apa yang kami lakukan sebagai juru kuasanya dalam mengatur gereja atau membimbing lingkungan sebagai uskup atau penasihat dalam presidensi kuorum penatua, semua ini adalah sekunder dibandingkan dengan menjadi seorang ayah dan suami yang memegang imamat dan hidup layak dalam imamat tersebut. Itulah sumber kebahagiaan dan prestasi yang besar dalam kefanaan. Saya tahu bahwa Allah hidup. Saya tahu bahwa Yesus Kristus adalah Kristus. Saya mengenal Tuhan. Ini adalah gerejanya. Dan tangan bimbingannya menyertai dan berada bersama setiap pemegang imamat yang layak, dan setiap istri dan ibu, bahkan bersama anak-anak kecil yang diawasi oleh tangan kebaikannya, yang adalah Putra Allah. Mengenai dia saya bersaksi, mengenai Bapa Saya bersaksi, kesaksian saya adalah benar. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
Thank you.
Terima kasih, President Packer. Terima kasih, para pemimpin. Brother dan sister, kami mengundang Anda untuk berdiri sejenak di tempat Anda sendiri dalam persiapan untuk bagian kedua pertemuan kita.
Please be seated.
Silakan duduk. Para anggota panel sekarang telah mengambil tempat duduk mereka dan mereka yang ada di mimbar telah duduk di antara hadirin. Penatua M. Russell Ballard dari Quorum 12 Rasul sekarang akan memimpin diskusi panel tentang bagaimana gereja dapat membantu dalam penginsyafan dan kesejahteraan yang berkesinambungan bagi para anggotanya, termasuk memperkuat quorum imamat serta arahan buku pegangan lainnya. Peserta panel kita adalah Penatua Ballard dan Penatua Anderson dari Quorum 12 Rasul. Penatua Brassband, Presiden Senior 70, Sister Dalton, Presiden Umum Remaja Putri, dan Sister Wixom, Presiden Umum Pratama. Elder Ballard.
Thank you, Elder Oaks.
Terima kasih, Penatua Oaks. Kami bersyukur berperan serta dalam siaran kepemimpinan ini dan menghargai petunjuk yang kami terima dari anggota Quorum 12. Seperti kata Penatua Oaks, kelompok kami akan membahas beberapa cara kita dapat mengikuti asas kepemimpinan yang dijelaskan di bab 3 buku pegangan 2 dan juga bab 4 yang berurusan dengan Dewan. Tuhan memberi kita pola dalam ajaran dan perjanjian. Saya bacakan. Dan sekarang, lihatlah, aku memberi kepadamu sebuah perintah, bahwa ketika kamu dihimpun bersama, kamu hendaknya memberi petunjuk dan meneguhkan satu sama lain, agar kamu boleh mengetahui bagaimana bertindak dan mengarahkan gerejaku, bagaimana bertindak atas pokok hukum dan perintahku yang telah aku berikan. Tugas kita membahas cara mengimplementasikan petunjuk yang kita terima di pertemuan ini, khususnya bagaimana kita melayani keluarga, menguatkan pemegang imamat Melkisedek, dan membantu remaja saling mengaktifkan kembali dan menguatkan. Kita tahu anggota gereja menghadapi tantangan nyata saat ini. Dan pertumbuhan gereja terjadi saat keinsafan pribadi seumur hidup pada Injil berakibat pada peningkatan iman setiap individu dan keluarga. Ini upaya konstan dan berkat yang datang di saat kita mampu saling menyelamatkan dan membantu terutama satu demi satu. Ada teladan hebat dari Sister Wixom tentang pemimpin pertama mengunjungi keluarga yang butuh bantuan nyata. Maukah Anda membagikannya pada kita?
Dan itu terjadi di seluruh dunia saat presidensi pertama menggunakan kesempatan untuk pergi berkunjung ke rumah keluarga anak-anak itu. Mari kita lihat kejadiannya di Guatemala.
Ministering to families begins with loving and caring about every family member.
Melayani keluarga dimulai dengan mengasihi, memedulikan setiap anggota keluarga.
Stephanie, bagaimana kabar anak-anak Vasquez?
Stephanie, tú qué nos puedes informar de Mereka ingin ke Pratama, namun tak bisa karena orang tuanya.
Para pemimpin ini paham bahwa anak dan remaja dapat berpengaruh kuat pada keluarga mereka. Mereka mencari bimbingan roh, berembuk dan memutuskan mengunjungi keluarga Vasquez minggu itu. Para pemimpin menyadari bahwa saat-saat anak itu hadir di gereja, mereka menikmati pengalaman rohani.
Cindy, kata ibumu kamu bangun pagi untuk ke gereja. Mengapa kamu ingin ke gereja?
Karena saya ingin belajar banyak tentang firman Allah dan kumpul dengan anak-anak lain.
Dan kamu, Danilo?
Saya senang membaca tulisan suci dan terkadang diminta berdoa. Saya berdoa untuk keluarga saya dan untuk semua.
Sister Vasquez, bagaimana perasaan Anda mengetahui bahwa anak-anak ke gereja?
Saya senang saat mereka bangun dan bilang, "Ibu, ayo ke gereja." Saya ingin pergi bersama mereka. Namun suami saya sakit dan dia butuh saya.
Jika Anda berupaya dan berdoa, dia akan dapat ke gereja. Bapak akan memberkati Anda berdua dengan kekuatan yang Anda perlukan.
Bekerja bersama keuskupan, pemimpin lingkungan ini merencanakan cara untuk terus memberkati anak-anak dan menguatkan keluarga mereka. Kegiatan Pratama yang diilhami membantu mereka merasakan kasih dan persahabatan.
Saat ini, anak-anak itu berinteraksi dengan anak-anak lain, seperti yang kami inginkan, agar mereka punya teman di gereja.
Saat roh menyentuh hati anak-anak itu, mereka meminta bimbingan orang tua mereka, dan orang tua dikuatkan untuk kembali ke gereja. Dari buku pegangan kita belajar, keluarga ditetapkan Allah. Itu unit terpenting pada waktu ini dan dalam kekekalan.
Itu contoh luar biasa, Sister Wixom. Mari bahas apa saja yang kita pelajari dari contoh kecil itu.
Anda merasakan roh di rumah itu? Seperti yang penatua Nelson ajarkan tadi, rumah adalah tempat kudus iman. Hati para anggota keluarga itu tahu bahwa Injil benar. Mereka hanya perlu kunjungan dari presidensi Pratama itu untuk menghubungkan anak dengan orang tua serta menguatkan keluarga itu.
Juga kekuatan anak-anak kecil itu berbaur bersama dalam organisasi Pratama, maka bahkan anak-anak dapat menjadi bagian dari perkara besar ini. Dapat membantu membawa satu orang lagi dalam keaktifan di gereja. Adakah sesuatu, Penato Rashburn, yang menonjol bagi Anda dan ingin Anda komentari?
Saya tergerak oleh roh anak-anak itu. Dalam segmen itu, anak-anaklah yang membantu membawa orang tua kembali, yang membantu membawa mereka ke gereja karena senang pergi kegiatan Pertama dan ke gereja di hari Minggu, meski ibu dan ayah tidak dapat pergi. Saya pikir ini contoh hebat bagaimana anak-anak dapat membantu membawa orang tua mereka.
Contoh di video Sister Wixom, anak-anak belajar
Itu saya cermati juga. Mereka cukup terlibat di Pratama untuk tahu dan merasakan kesaksian tentang Kitab Mormon serta kuasa doa. Dan mereka membawa hal itu kembali kepada keluarga mereka.
Ya, itu soal keinsafan. Dan mereka katakan mereka suka membaca Kitab Mormon dan berdoa. Dan jika telat insaf, akibat alaminya adalah Anda menguatkan para saudara Anda.
Jadi, Sister Dalton, apa hubungan ini dengan semua yang menyaksikan siaran ini?
Saya terus berpikir penatua resben tentang ayat suci anak kecil akan memimpin mereka. Dan terkadang memang begitu. Namun ini adalah hal biasa yang membawa akibat luar biasa yang dilakukan pemimpin di seluruh dunia. Ada pemimpin remaja putri yang saya tahu di Brazil yang merencanakan remaja putri dalam keunggulan secara khusus memikirkan ibu yang non-anggota. Sewaktu putrinya bersaksi dalam kepertemuan itu, hati ibunya tersentuh dan hubungan antara ibu dengan putrinya dikuatkan. Dan pada saat itu terjadi, keluarga dikuatkan dan terjadi di mana-mana.
Saya tambahkan, terkadang sebagai pemimpin dalam membantu anak-anak, kita tidak melibatkan orang tua. Dalam hal ini tidak begitu. Ingat ungkapan indah yang digunakan gereja selama 50 tahun. Ada di buku pegangan, yaitu bahwa rumah adalah dasar dari hidup saleh dan tidak ada alat lain dapat menggantikan atau memenuhi fungsi pentingnya. Pemimpin Pratama ini paham bahwa mengambil alih anak-anak bukan jawabannya. Mereka harus datang kepada keluarga yang akan menjadi tempat kesalehan dan kebaikan yang langgeng.
Para pemimpin remaja putri ini juga tahu itu, jika mereka dapat menguatkan ikatan kekal antara ibu dan putrinya, maka keluarga akan dikuatkan.
Yang juga kita saksikan di sini, itu terjadi dalam tatanan dewan, dalam lingkungan itu. Mereka datang dan membicarakan situasi mereka. Dan pikirkan kekuatan yang dapat kita miliki saat presidensi Pratama berbicara khusus tentang satu keluarga. Mereka memutuskan ingin pergi dan mencoba menyentuh kehidupan keluarga Vasquez. Pikirkan apa yang dapat terjadi dengan quorum penatua, kelompok imam tinggi atau siapapun yang tidak aktif atau bergumul. Saat membicarakan kebutuhan seseorang, apa yang dapat kita lakukan? Penatuan Rasben, Anda punya pengalaman yang ingin Anda bagikan tentang imamat Melchizedek?
Terima kasih. Saya bersemangat karena apa yang telah kita dengar hari ini. Jika dipikirkan arahan yang kita terima dan nasihatnya, khususnya saya suka Penatua Perry dan Penatua Christofferson berbicara tentang pentingnya imamat dan quorum, tentunya Presiden Packer yang familiar dengan temanya, senantiasa tentang rumah tangga dan kuasa dalam imamat, semua terbungkus dalam kisah yang akan kita lihat dari Inggris. Mari lihat.
Brother Grant, sepanjang ingatan saya tidak aktif sekitar 20 tahun.
Saya tidak aktif karena alasan yang keliru untuk kurum dalam waktu cukup lama.
Saya mulai mengunjungi Keith dan keluarganya, membantu mereka kembali. Saat itu Keith seorang imam, jadi kami bantu dia untuk menerima siap menerima imamat Melchizedek. Begitu dihabiskan, dia dipanggil menjadi penasihat kedua di Presiden Quorum Penatua. Saya sungguh dapat bekerja dengannya dan menyangamtinya. Ada yang bisa John dan saya lakukan?
Beri saya pemberkatan.
Kami sebut nama lengkapnya dengan wewenang imamat Melchizedek. Lalu pengurapannya kami meteraikan, lalu memberkatinya sesuai arahan roh.
Memberi pemberkatan adalah hak istimewa, bertindak dalam nama Kristus, melakukan pekerjaannya.
Setelah imamat Melchizedek, kami tetapkan goal baginya untuk menerima pemberkahan pribadi dan dimenteraikan. Dia mengajari kelas persiapan bait suci. Setelah punya rekomendasi, kami pergi dan membaptiskan.
Dia membantu saya bersiap, menelpon bait suci, dan membuat janji bagi kami.
Saya membantunya bersiap, memberi dukungan dan bimbingan saat menerima pemberkahan. Lalu saya saksikan itu bersama istrinya dimeteraikan sebagai keluarga.
Begitu tenteram dan damai, bukan seperti di bumi. seperti separuh jalan menuju surga, saya rasa. Keluarga kami lebih dekat sejak kembali ke gereja. Saya tidak akan pernah pergi berhenti aktif di gereja sementara saya masih bernafas.
Saya bangga namun bukan sombong. Bangga bahwa Bapa Surgawi senang dengan yang telah saya lakukan dalam membantu, mendorong, dan mendukung mereka. Apa yang kita pelajari dari pengalaman presidensi Korum Penatua itu?
Ini kisah nyata. Ini Ben Blackham, Presiden Korum Penatua, yang menjangkau dan melayani anggota Korum yang bersama lainnya di Korum lingkungannya, membawa sebuah keluarga ke Bait Suci, ke tata cara dan perjanjian mereka. Hebat, bukan?
Kita perlu bertanya, saat melihat contoh itu, berapa banyak lagi anak bapak kita, pria, wanita, bahkan anak di luar sana, yang kita beri perhatian seperti itu, dapat memberikan hasil yang sama?
Memang Presiden Monson berulang kali saya dengar dia mengajari kita bahwa salah satu perasaan terbaik dalam hidup adalah tahu bahwa Tuhan mengutus Anda untuk menjawab doa orang lain. Anda tahu berapa banyak orang hidup di bumi saat ini berdoa untuk solusi dan harapan, dan mereka mungkin tidak tahu harus mencari gereja atau kembali. Namun Anda lihat dalam diri Presiden Korum ini hasrat untuk membantu sebuah keluarga, dan itu peran yang berulang kali Presiden Monson ajarkan.
Itu ditekankan pembesar umum di awal program. Mereka memberikan saran yang baik bagaimana mendapatkan hasil seperti ini dalam hidup lebih banyak anak Bapa Surgawi kita.
Bagian favorit saya di video tadi adalah saat pengajar ke rumah mengajari sang suami cara memberikan pemberkatan. Para pengajar ke rumah bisa saja melakukannya. Namun istri sangatlah senang saat tangan suami ada di atas kepalanya, dan mereka membantu memberikan kesempatan itu kepadanya.
Terima kasih. Anda tahu, Presiden Packer sering mengajar pengalaman penatua. Mohon bagikan dengan semua seluruh dunia saat dia diminta memberkati namun memilih tidak menjelaskannya.
Seperti yang baru kita lihat, di mana Presiden Packer bekerja dengan seorang ayah yang tidak aktif dan pemberkatan diminta, mereka mengundang Presiden Packer untuk melakukannya, dan dia berpaling kepada si ayah dan berkata, Anda tahu caranya, dan apa yang Anda tidak tahu saya bantu. Dan Presiden Packer membantunya. Seperti kita lihat Presiden Korum ini membantu brother tadi. Begini cara memberkatinya. Dan Presiden Packer mengatakan, saya bersyukur saya tidak menghalangi pemberkatan oleh ayah suami yang layak itu.
Contoh yang hebat, apa yang terjadi Penatua Anderson kepada yang tidak aktif atau ayah atau pemimpin imamat Melkisedek itu yang memberikan pemberkatan lagi setelah lama atau mungkin untuk pertama kalinya yang memberikan.
Saya punya pengalaman membantu seorang pria yang telah menjadi anggota 10 tahun dan belum pernah memberikan pemberkatan. Kutipan ayat berikutnya dari Presiden Packer bahwa setiap pria dapat berbicara dalam nama Allah, lalu dikatakan bahwa iman dapat bertambah di bumi. Lalu timbullah kelimpahan iman yang memasuki hati orang yang memberkati.
Jadi, kita semua dalam pertemuan ini di seluruh dunia, dapatkah kita memikirkan para pria yang baik yang sudah lama tidak memberikan pemberkatan agar kita dapat mengulurkan tangan serta mengajar menggunakan asas-asas yang kita pelajari tadi dari anggota 12 dalam acara ini?
Dapatkah saya tambahkan satu lagi yang Penatua Perry tekankan? Dia katakan jika kita perlu meningkatkan peran
presiden quorum penatua, pemimpin imam tinggi, agar uskup dan keuskupan dapat melakukan tugas yang perlu mereka selesaikan. Seperti yang dia katakan, mereka sebaiknya melayani lebih lama daripada beberapa bulan atau bahkan 1-2 tahun. Presiden quorum penatua, pemimpin imam tinggi, perlu ditingkatkan dalam peran mereka di lingkungan.
Apa tujuan utama gereja? Sister Dalton, apa pekerjaan yang kita coba lakukan ini?
Membawa keluarga, memeteraikan keluarga, agar mereka dapat dipersatukan kekal dalam kerajaan Bapa Surgawi.
Benar, firman-Nya, inilah pekerjaanku.
Dan kemuliaanku.
Apa? Untuk mendatangkan kepakaan dan kehidupan kekal bagi manusia. Jadi dalam upaya kita di gereja, perlu selalu ingat bahwa kita berusaha saling membantu untuk mencapai goal hebat itu. Dapat kembali kepada Bapa Surgawi saat kehidupan berakhir. Penatua Anderson dan Penatua Raspen bicarakan sedikit tentang upaya membawa brother yang baik itu ke baik suci. Mengapa itu penting? Apa pendapat Anda berdua?
Penatua Perry dan Penatua Christopherson berbicara tentang bagaimana ini menuntun kita ke bait suci. Dan Presiden Quorum Penatua yang baik di Inggris itu bukan sekadar membawa pria kembali ke gereja. Sasarannya adalah perjanjian dan membawanya kepada Kristus melalui tata cara bait suci. Bukanlah indah foto-foto di luar dari bait suci itu. Presiden Quorum Penatuanya berbinar bagaikan ayah yang bangga atas orang-orang yang dibantunya berulang kali, seperti katanya pertama-tama dengan pembaptisan orang mati. Pikirannya lebih jauh daripada sekadar membawanya ke gereja. Dia membantu pria itu berhubungan dengan Bapa Surgawi.
Saya suka gagasan itu, karena itulah intinya. Kita harus berfokus pada bait suci dengan semua pekerjaan.
Saya nonton tadi, saya berpikir tentang 3 Nefi 18 ayat 32. Dan seorang presiden quorum penatua dan keluarga serta peran yang Tuhan mainkan di sini. Walaupun demikian, janganlah kamu mengusirnya dari sinagogmu atau tempat ibadatmu, karena bagi yang demikianlah hendaknya kamu terus melayani, karena kamu tidak tahu bahwa mungkin mereka akan kembali dan bertobat dan datang kepadaku dengan maksud hati yang sepenuhnya, dan aku akan menyembuhkan mereka, dan kamu akan menjadi sarana dalam membawa keselamatan bagi mereka. Peran Tuhan menyembuhkan mereka, dan setiap presiden quorum dan anggota menjadi sarana membawa mereka melalui proses itu.
Presiden quorum penatua mengembalikan pria baik itu kepada Allah dan berdoa serta membiarkan dia berkembang tahap demi tahap.
Dia cepat dapat pemanggilan.
Betul.
Dia dapat kembali menjadi penasehat dalam presidensi quorum.
Itu bagian programnya. Itu ide yang hebat untuk membantunya maju, memberinya tugas.
Betul.
Saya ingin mengomentari ayat yang Anda baca. 3 Nefi 18 dikatakan, walaupun demikian, terus melayani. Di ayat 30 juga dikatakan, walaupun demikian, hendaknya melayani. Itu cara Tuhan berfirman, jangan pernah menyerah. Saat ditolak, tetaplah mengasihi dan melayani.
Contoh yang hebat. Terima kasih Penatua Raspen untuk itu. Mari bergeser dan berbicara mengenai masa depan gereja, yaitu remaja putra dan remaja putri serta kaum muda gereja. Kita mendapat arahan yang hebat mengenai pelayanan dan betapa itu mempengaruhi individu yang melayani dan dia yang menerima pelayanan. Penatua Anderson, Anda punya pengalamannya ini yang ingin dibagikan, yang memperlihatkan bagaimana itu diwujudkan secara luar biasa?
Baik Penatua Perry maupun Penatua Christopherson berbicara tentang kuasa pengudusan pelayanan dan juru selamat, mengajarkan pentingnya hal itu, sehingga dia yang terbesar
adalah hamba, bukan tuan. Ini ilustrasi tentang Presiden Quorum Diaken bernama Spencer di bagian Arizona di Amerika Serikat yang membantu remaja putra yang bernama Dayton di quorumnya. Ini sangat dramatis dan mungkin tidak mencerminkan apa yang dilakukan semua Presiden Quorum Diaken, namun sesuatu yang akan kita pelajari. Mari lihat.
Waktu dipanggil menjadi Presiden Quorum Diaken, saya merasa tanggung jawab besar di bahu untuk mengawasi anggota quorum. Saya bertemu Dayton di quorum diaken kami di gereja. Dayton memiliki penyakit hingga dia tidak bisa berbicara atau berkomunikasi dengan baik, namun dia bisa merasakan rohanya. Dia seharusnya berkesempatan terlibat seperti yang lain.
Kami selalu mencoba melibatkan dia. Akhirnya kami sadar bahwa dia menikmati hembusan angin di wajahnya.
Saya berlutut di depan Dayton dan mencengkeram lututnya sambil bertanya, "Dayton, maukah ikut lomba trail talent denganku?" Dayton hanya bisa berkedip iya dan tidak berkedip untuk tidak. Dia berkedip dan Spencer berkata, "Ayah, dia mau."
Itu berbeda dengan semua triathlon yang pernah saya ikuti, karena saat menganyu sepeda terasa cukup berat karena ada orang lain yang saya bawa. Dayton selalu hanya 1,5 meter dari saya, dan senang tahu ada orang lain di sana, salah seorang sahabat saya yang menyertai saya.
Saya belajar pelajaran besar mengenai kasih dari seorang remaja putra yang bertindak seperti Kristus jika dia menjadi Presiden Quorum Diaken sebagai teman.
Menjelang garis finish, amanlah rohani bagi Dayton dan saya, karena dia menunjukkan kita bisa melakukan pekerjaan berat apapun tantangan atau keadaannya. Saya sempat merasa kehabisan tenaga, namun entah dari mana datangnya, Dayton mulai tersenyum dan saya mulai mempercepat kayuhannya dan mendapat tenaga untuk menuntaskan beberapa ratus meter terakhir menuju garis finish. Saya tidak lagi merasa lelah. Saya rasa Roh telah membantu Dayton dan saya menyelesaikan lomba itu.
Dia tidak mau jadi pahlawan. Dia ingin Dayton yang dilihat sebagai pahlawan, dan dia hanyalah kaki bagi Dayton.
Saya diberkati dengan memegang imamat. Saya rasa Bapak Surgawi dan Uskup mempercayai saya dapat melayani dan bertindak sesuai yang saya anggap perlu. Saya sudah lihat itu 2 atau 3 kali dan selalu terharu. Namun apa yang kita pelajari? Mari bicarakan asas apa yang dapat dilakukan setiap Presiden Quorum Diaken. Tidak perlu persis seperti Spencer, namun mari bahas bagaimana pemimpin quorum Imamat Harun dapat menyentuh hidup anggota quorum mereka.
Penatua Ballard, kita dengar Spencer berkata, saat saya jadi Presiden Quorum Diaken, saya merasakan tanggung jawab besar untuk mengawasi anggota quorum saya. Ini sesuatu yang akan lebih sering kita lihat ke depannya. Saat Presiden Quorum Muda dan Remaja Putri lebih bertanggung jawab bagi teman-teman sebaya. Dengarkan nasihat di ajaran dan perjanjian kepada Presiden Quorum Diaken. Dan katanya, lagi sesungguhnya aku berfirman kepadamu, kewajiban Presiden atas jabatan Diaken adalah untuk mengetuai dan duduk dalam Dewan bersama mereka dan mengajari mereka kewajiban mereka saling meneguhkan sebagaimana diberikan menurut perjanjian. Itu tanggung jawab yang besar, namun itulah tanggung jawab mereka.
Sister Dalton, bagaimana kaitannya dengan remaja putri?
Saya menjadi terharu karena kita melihat remaja putri melakukan hal yang sama. Kemajuan pribadi bagi remaja putri yang tak dapat melakukannya sendiri. Dan saya diingatkan seperti penatua Anderson, ayat dalam ajaran dan perjanjian 84 ayat 106. Dan jika siapapun di antara kamu kuat di dalam roh, biarlah dia mengambil yang lemah, agar dia boleh diteguhkan dalam segala kelembutan hati, agar dia boleh menjadi kuat. Juga, kaum muda gereja kita hebat dan mau melakukan bagi orang lain apa yang tak dapat mereka lakukan sendiri. Mereka menakjubkan.
Terima kasih banyak, Penatua Rasben. Di mana Presiden Quorum, Penatua Dewan Tinggi, Keuskupan, dan Presidensi masa depan? Di mana sekarang?
Mereka berada di Quorum Diaken, Pengajar, dan Imam di seluruh gereja. Dan mereka didampingi oleh remaja putri dalam setiap organisasi remaja putri, dan inilah kekuatan gereja masa depan. Spencer tadi, Presiden Quorum Diaken, mengilhami saya. Sungguh berasal dari hatinya yang begitu tulus.
Saya harap setiap diaken di gereja bisa melihat segmen tadi.
Seharusnya bisa. Itu akan ada di internet.
Itu betul akan ada sumber pelatihan kepemimpinan kita, dan tentunya Presiden Quorum Diaken dengan bantuan uskupnya dapat menyaksikannya.
Sebagian pemimpin masa depan itu masih di Pratama. Saat Spencer berkata, saya belajar bahwa saya dapat melakukan pekerjaan berat. Saya berpikir, itulah yang perlu dihayati dan diyakini kaum muda kita saat ini, dalam jiwa mereka, bahwa mereka dapat melakukan pekerjaan yang berat dan berdiri sendiri, seperti kata Presiden Monson.
Dan saya pikir semua yang mendengarkan Penatua Nelson tentang pentingnya pernikahan dan mau melihat peragaan kecil ini atau mencari contoh mereka sendiri dari lingkungan atau cabang mereka. Betapa berharganya anak-anak juga pernikahan. Betapa berharganya memiliki putra seperti Dayton. Dan Presiden Quorum Diaken seperti Spencer yang berjalan bersama. Namun mereka memiliki ayah dan ibu. Tanpa pernikahan, anak-anak roh Bapa tidak dapat masuk ke rumah-rumah seperti itu.
Anda lihat betapa tersentuhnya ayah dan ibunya, bahwa ada yang cukup peduli. Itu menguatkan iman Anda saat melihat anak muda melayani seperti layaknya juru selamat. Itu menguatkan iman saya.
Penatua Perry dan saya beberapa minggu lalu berada di lingkungan lokal, dan dia akan mengajarkan asas-asas imamat Melkisedek. Semua pemegang imamat hadir, dan saat mulai berbicara, dua remaja putra meninggalkan ruangan itu. Dan saya pikir, wah, bagaimana itu? Lalu 15 menit kemudian, lingkungan ini di Utah dan rumah anggota dekat dengan gereja, mereka kembali dengan mengapit seorang remaja putra lainnya. Setelah pertemuan, kami paham apa yang mereka lakukan. Mereka ingin melibatkannya. Dan dengan semangat ajaran Presiden Monson, mereka telah melakukan penyelamatan pagi itu juga.
Jika Presiden Monson hadir, dia akan berkata, dan ulurkan tangan kepada para janda dan mereka yang kesepian dan kehilangan berkat-berkat gereja. Saya rasa ini peluang yang bagus untuk diberi petunjuk bersama-sama, agar kita boleh belajar cara bertindak dan mewujudkan penggenapan perjanjian yang menantikan anak-anak Bapa Surgawi saat mempraktikkan asas-asas yang telah diajarkan pagi ini. Mari berkeliling dan merangkumkan pembahasan kecil ini. Penatua Anderson dan Sister Dalton, komentar penutup Anda?
Yang terpikir adalah kekudusan pernikahan,
kekuatan keluarga, dan saya ingat Presiden Parker berkata, kita adalah organisasi keluarga, bukan organisasi lingkungan dan cabang semata, dan kita harus membawa keluarga kepada Kristus, di mana pemegang imamat, jika mungkin, bertindak dalam nama Tuhan, membantu seluruh keluarga datang kepada Kristus. Saya ingin bersaksi kepada yang mendengarkan bahwa saya tahu kuasa Kristus ini, sewaktu kita berupaya membawa orang lain kepada Kristus, Dia akan memberkati untuk tahu siapa yang perlu dibantu.
Sister Dalton,
yang terus terngiang bagi saya adalah bahwa ini pekerjaan Tuhan dan dilakukan orang langsung pada orang, dilakukan orang demi orang, dan teladan Nabi kita yang begitu hebat. Dia memimpin dan melayani langsung kepada orang. Jadi, tidak perlu pemimpin merasa kewalahan. Ada banyak yang perlu bantuan. Namun, saya diyakinkan bahwa kita perlu berfokus. Para pemimpin tadi berfokus pada satu orang yang dapat mereka bantu. Dan jika semua orang melakukan itu, semuanya akan berubah. Keluarga akan berbeda, juga individu. Saya ingin seperti Nabi kita, karena dia seperti juru selamat.
Terima kasih, Sister Wixom.
Terima kasih, Penatua Ballard. Di Alma 24, orang anti-Nevi Lehi membahas apa yang membantu mereka mengubah sikap dari kejahatan ke kesalehan untuk kembali ke kawanannya. Dan pemimpinnya berkata, aku berterima kasih kepada Allahku yang telah memberikan sebagian dari rohnya untuk melunakkan hati kita, sehingga kita telah menjalin keakraban dengan saudara-saudara ini, orang Nevi. Pembukaan hubungan itu dengan mereka di cabang atau lingkungan mereka menjadikan segalanya berbeda. Hati orang-orang Laman dilunakkan dan mereka kembali.
Korespondensi artinya komunikasi.
Ya, melayani dan berkomunikasi. Pergi ke rumah mereka, memahami kebutuhan mereka, dan mengasihi mereka sebagai saudara, para putra dan putri Bapa Surgawi.
Terima kasih banyak, Penatua Rasmussen.
Di antara semuanya, saya menikmati semangat berembuk yang terlihat di semua segmen video tadi. Presidensi pertama berembuk dengan keuskupan, Presiden Quorum berembuk soal bagaimana melayani anggota mereka. Bahkan Presiden Quorum Diaken pasti berbicara tentang Dayton. Dan ini bantuan yang hebat bagi ayah dan ibu, dewan setempat, kita terlibat di dalam gereja Tuhan.
Terima kasih. Brother dan sister, merupakan kehormatan bagi kami dapat berperta serta. Kami harap semua yang menghadiri siaran ini sungguh menyaksikannya dengan seksama, melihat lebih dari sekali, memikirkan tentang situasi dan keadaan kita, dan memutuskan apa yang mereka dapat lakukan dalam berbagai tugas untuk dapat mengangkat, mengilhami, dan memberkati anak-anak Bapa Surgawi kita. Kami mohon kepada Bapa Surgawi untuk memberkati, mengawasi dan memberkati Anda dalam tugas Anda, dan mengilhami serta memberi Anda bisikan dan kesan tentang apa yang Anda dapat lakukan secara diam-diam dalam kerjasama di lingkungan atau pasak Anda atau dewan keluarga Anda untuk memberkati lebih banyak anak Bapa Surgawi. Pikirkan apa yang terjadi jika setiap quorum penatua dapat membawa satu atau dua orang per tahun. Setiap presidensi bekerja sama untuk mencapainya. Tidak terlalu sulit jika kita melihatnya secara sederhana, melihat usaha untuk merangkul para anak Bapa Surgawi kita yang dikasihinya dan yang menjadi tanggung jawab kita, karena kita memiliki kegenapan Injil Yesus Kristus. Kita Berterima kasih kepada Bapa Surgawi untuk pemulihan Injil melalui Nabi Joseph dan bersaksi bahwa inilah gereja Yesus Kristus yang sejati di bumi dan bahwa Bapa Surgawi dan Tuhan akan memberkati kita sewaktu kita mengambil tindakan. Semoga demikian adanya dalam hidup Anda adalah doa rendah hati kami dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Thank you, panel.
Terima kasih, panel. Sekarang kita akan dengan senang hati mendengar Presiden Uchtdorf, penasihat kedua dalam presidensi utama. Setelah pesannya, kita akan menutup pertemuan ini dengan menyanyi Mari Lakukan Cepat Nyanyian Rohani 113. Doa penutup diucapkan oleh Sister Fernandez, pemimpin dalam pratama di Pasak West Jordan di Utah. Kami berterima kasih kepada semua yang telah berperan serta dan berdoa semoga ajaran-ajaran ini akan menjadi berkat bagi para anggota gereja di seluruh dunia. Presiden Uchtdorf.
My dear brothers and sisters, brother and sister terkasih, terima kasih berada bersama kami hari ini. Pesan Monso telah meminta saya untuk berbicara kepada Anda. Dia mengirimkan kasih dan berkatnya kepada Anda. Kami tahu Anda telah mengesampingkan hal-hal lain untuk menghadiri sesi pelatihan sedunia ini. Kami memuji kesetiaan Anda. Kami mengasihi Anda atas kesediaan Anda untuk mempersucikan waktu bakat dan sumber Anda untuk membangun kerajaan Allah. Kita telah menerima nasihat bijak hari ini dari mereka yang telah membaktikan kehidupan mereka untuk mendengarkan dan mengindahkan suara Roh Kudus. Kami mendorong Anda untuk memperhatikan nasihat mereka dengan seksama. Tentu saja kita mengetahui bahwa mendengarkan kata nasihat dan bertindak atas dasar itu adalah dua hal yang sangat berbeda. Juru Selamat berbicara tentang perbedaannya ketika dia berfirman bahwa mereka yang mendengar dan mematuhi seperti orang yang membangun rumah mereka di atas batu karang. Dan mereka yang mendengar namun tidak mengikuti, benar mereka dapat berakhir sekadar sebagai mantan pemilik rumah. Para anggota gereja begitu mengagumkan dalam hasrat mereka untuk patuh dan mengikuti Tuhan. Namun kadang-kadang terlepas dari maksud baik kita, kita menunda melakukan apa yang hendaknya kita lakukan atau salah paham apa yang diajarkan kepada kita. Sebagai hasil, kata-kata nasihat yang terilhami mungkin tidak berdampak yang dijanjikan. Saya diingatkan akan kasih tentang seorang wanita yang bermimpi di mana suaminya memberinya sebuah kalung yang indah yang selalu diinginkannya. Ketika dia bertanya kepada suaminya tentang makna mimpi itu, suaminya tersenyum dan sebagai seorang suami yang penuh kasih dapat lakukan dan berkata, kamu akan mendapatkannya malam ini. Petang itu suaminya pulang ke rumah dan menyerahkan kepada istrinya sebuah hadiah terbungkus indah. Istrinya membukanya dengan penghargaan yang dalam bagi suaminya yang peka. Sekadar untuk mendapatkan sebuah buku berjudul Petunjuk Memahami Mimpi. Presiden Harold Billy telah berkata kepada para guru di gereja bahwa bukan hanya penting untuk dipahami, namun juga tidak disalahpahami. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan adalah memahami. Kedua adalah menempatkan pemahaman kita ke dalam tindakan. Inilah bagian, mari kita kerjakan bersama. Dalam semangat itu dan membangun dari apa yang dibahas kelompok penatua Ballard, saya ingin menawarkan beberapa nasihat tambahan dan kemudian sedikit saran sehubungan dengan bagaimana Anda bisa mengimplementasikan apa yang telah Anda dengarkan hari ini. Kita manusia memiliki kecenderungan aneh untuk memperumit hal yang sederhana. Kita menegakkan peraturan hukum, anggaran rumah tangga, proses, dan subproses. Pada akhirnya, kita menumpuk muatan demi muatan sampai akhirnya kita berada pada beban pengharapan yang sangat besar yang begitu rumit sehingga sulit untuk memantaunya apalagi memenuhinya. Inilah salah satu alasan Paulus berkata, Hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Terlalu sering kita memperumit keindahan dan kesederhanaan Injil Yesus Kristus dengan daftar yang tak berakhir tentang pengharapan yang sangat cermat. Meskipun demikian, ketika kita berfokus pada mengapa pada Injil, banyak dari kebingungan itu pudar. Mengapa kita berada di sini? Mengapa kita diminta untuk mematuhi perintah-perintah? Mengapa pendamaian Yesus Kristus sedemikian bernilai bagi kita? Pertanyaan mengapa yang tepat akan menuntun kita pada keputusan siapa, apa, kapan, di mana, dan bagaimana yang tepat. Penatua Ballard dan kelompoknya memberi kita sebuah contoh dengan bertanya, mengapa kita bertemu dengan Dewan? Apakah untuk merencanakan dan merencanakan kembali kalender lingkungan untuk membahas masalah pengisian jabatan, menjawab kepembersihan gedung? Masalah-masalah seperti itu mendesak dan perlu. Namun apakah yang paling penting? Ada banyak cara untuk meningkatkan waktu berharga dewan kita. Seperti selalu datang dengan persiapan yang baik. Kita dapat menangani penjadwalan atau masalah organisasi lainnya melalui memo, telepon, email, atau SMS. Ketika kita memperkenankan masalah organisasi mendominasi upaya dan waktu kita dalam dewan kita, kita menghadapi resiko kehilangan tanda tentang mengapa Tuhan telah memanggil kita untuk melayani dalam gerejanya. Kita bertemu dalam dewan untuk mencari ilham roh dalam membangun kerajaan Allah. Kita bertemu untuk mencari jawaban atas dua pertanyaan besar. Pertama, bagaimana kita dapat menolong para anggota kita mengasihi Tuhan Allah kita secara lebih baik dengan segenap hati, jiwa, dan pikiran mereka? Kedua, bagaimana kita dapat menolong para anggota kita mengasihi sesama mereka secara lebih baik seperti diri mereka sendiri? Setiap hal lainnya yang kita bahas dalam dewan kita dalam organisasi gereja hendaknya berasal dari perintah-perintah yang besar ini, karena segala sesuatu yang lain bergantung padanya. Setelah kita memahami mengapa di balik pertemuan dewan kita, lebih mudahlah bagi kita untuk secara pantas berfokus pada bagaimana mencapainya. Sebagai contoh, sewaktu kita mempertimbangkan cara untuk meningkatkan kasih bagi sesama di antara para anggota, kita bisa memutuskan untuk merencanakan sebuah kegiatan pelayanan di mana menyertakan para anggota kita yang tidak aktif atau dari kepercayaan lain. Semua pembahasan kita mengenai muda dan tua, dari kebutuhan kesejahteraan sampai pekerja misionari dan pengajaran Injil untuk memperkuat keluarga, hendaknya dibentuk dalam konteks ini. Dengan menyederhanakan serta memperkuat proses dewan dengan mengundang roh, kita akan menemukan kehidupan dan api Roh Kudus yang menyediakan bimbingan dan dukungan surgawi untuk upaya kita. Sebagian mungkin tergoda untuk mengatakan, beritahu saja apa yang harus kami lakukan, dan kami akan melakukannya. Sementara kita memuji hasrat yang benar untuk patuh, ada lebih banyak pada kepemimpinan dalam gereja, lebih banyak dalam kehidupan daripada sekadar mengecek butir-butir dari daftar tugas yang harus dilakukan. Sebagaimana Anda telah memperhatikan, buku pegangan baru tidak menetapkan perincian mendalam setiap tindakan yang harus Anda lakukan. Buku pegangan ini diberikan untuk jumlah struktur yang tepat tanpa mengatur setiap perincian. Mungkin adalah bijak untuk melihat buku pegangan dan bahkan tulisan suci, bukan sebagai daftar periksa atau naskah terperinci, namun lebih sebagai kesempatan untuk mempersiapkan pikiran dan hati kita untuk menerima ilham pribadi atas tanggung jawab kita. Sayangnya, kita kadang-kadang tidak mencari wahyu atau jawaban dari tulisan suci atau buku pegangan karena kita berpikir kita sudah mengetahui jawabannya. Brother and sister, sebaik apapun pengalaman kita, jika kita berhenti mengajukan pertanyaan, berhenti berpikir, berhenti merenungkan, kita dapat menghalangi wahyu dari Roh. Ingatlah, adalah pertanyaan yang diajukan Joseph muda yang membuka pintu untuk pemulihan segala sesuatu. Kita dapat menghalangi pertumbuhan dan pengetahuan yang Bapa Surgawi inginkan bagi kita. Betapa sering Roh Kudus berusaha tahu kita sesuatu yang perlu kita ketahui, namun tidak dapat melewati gerbang besi yang besar tentang apa yang kita pikir sudah kita ketahui. Topik lain yang ingin saya bahas adalah perbedaan antara pertumbuhan dan pertumbuhan nyata. Kita telah mendengarkan beberapa tentang hal ini hari ini. Dalam istilah gereja, pertumbuhan dapat didefinisikan sebagai anggota baru. Anggota baru datang lewat anak yang dibaptis pada usia 8 tahun maupun pembaptisan orang yang insyaf. Meskipun demikian, pertumbuhan nyata didefinisikan sebagai pertumbuhan dalam jumlah anggota aktif. Di sebagian area gereja kita mengalami pertumbuhan dramatis dengan anggota baru. Namun, keanggotaan aktif tetap stagnan atau tumbuh hanya sedikit. Kita memiliki beberapa cara yang dapat diukur untuk mengindikasikan keaktifan dalam gereja, seperti kehadiran pertemuan sakramen, penabisan imamat pada usia yang tepat, pelayanan misionaris, dan kepemilikan rekomendasi bait suci. Barangkali indikator yang lebih akurat tentang pertumbuhan nyata dalam Injil Yesus Kristus adalah apa yang tidak dapat kita ukur dengan mudah, seperti doa harian, penelaan tulisan suci, malam keluarga, kasih di rumah, dan bagi sesama kita, serta pengalaman pribadi akan pendamaian Kristus. Ini tidak dicatat oleh juru tulis dalam catatan gereja, namun dalam hati kita dan di surga. Upaya misionaris kita dipertaruhkan jika kita membaptis anak-anak Allah namun tidak memelihara kasih dan persahabatan dengan para anggota baru yang berharga ini, yang bergairah untuk mencari penemanan bersama orang suci dan tempat untuk memiliki dalam rumah tangga Allah. Di sini lagi, dewan kita dapat berembuk tentang kesejahteraan rohani dan duniawi dari setiap anggota, memikirkan secara khusus untuk memperhatikan setiap orang yang baru insaf. Pekerjaan kita sebagai dewan untuk menolong para anggota kita tumbuh dalam kasih mereka bagi Bapa Surgawi dan sesama mereka. Jika kita berfokus pada upaya kita di sini satu demi satu, lebih banyak lagi anggota yang akan merasakan bahwa mereka akan menemukan sebuah rumah di dalam gereja, bahwa mereka telah menemukan mengapa pada Injil. Brothers and sisters, marilah kita mengingat bahwa Anda dan saya tidaklah sempurna, karenanya dewan kita juga tidak akan sempurna. Ada kalanya akan kekurangan staf, ada kalanya mungkin mencakup satu atau barangkali beberapa orang yang tidak sepenuhnya terlibat dalam pekerjaan atau yang bingung dengan kerumitan dan tekanan hidup sehari-hari. Mohon, jangan menyerah. Berhati-hatilah untuk tidak terlalu mengidealkan pengharapan Anda tentang bagaimana dewan Anda hendaknya bekerja. Sekali lagi, jika Anda berfokus pada mengapa pada Injil, Roh akan mengarahkan upaya Anda yang rendah hati. Bazen Hinckley pernah berkata, kita di sini untuk membantu Bapa Surgawi kita dalam pekerjaannya dan kemuliaannya untuk mendatangkan kebakaan dan kehidupan kekal bagi manusia. Kewajiban Anda adalah sama seriusnya dalam lingkup tanggung jawab Anda seperti kewajiban saya dalam lingkup saya. Betapa pernyataannya rendah hati dari seorang Nabi Allah. Jika keadaan Anda kurang ideal, mungkin terhiburlah dengan mengetahui bahwa Tuhan akan mendukung dan meningkatkan upaya Anda, menguduskan keputusan dan tindakan Anda, menyempurnakan mereka melalui belas kasihan Kristus yang lembut dan mempersucikan kinerjamu agar itu boleh untuk kesejahteraan jiwamu dan jiwa mereka yang Anda layani. Sebagaimana saya sebutkan sebelumnya, cuma sedikit baiknya dalam mendengarkan firman Allah jika kita tidak menerjemahkan apa yang kita dengarkan dalam kehidupan kita. Karenanya kami mohon agar Anda mengambil langkah-langkah berikut tanpa keraguan dan melanjutkan melakukannya di sepanjang pelayanan Anda dalam panggilan Anda. Pertama, secara individu dan sebagai dewan, pertimbangkan dengan doa yang sungguh-sungguh petunjuk yang telah Anda terima. Pikirkan tentang kuasa imamat di rumah, menghormati perjanjian ilahi, menyelamatkan orang lain, berfokus pada yang satu, memperkuat remaja kita, membangun pernikahan dan keluarga kekal dengan menerapkan asas Injil dalam kehidupan kita sehari-hari. Sewaktu Anda memperhatikan topik ini, tanyakan pada diri Anda sendiri tentang mengapa pelayanan Anda dan hasil dari kemudian apa dalam tanggung jawab Anda sebagai individu dan sebagai dewan. Dalam proses ini, mohon buka hati dan pikiran Anda pada kehendak surga, dan saya berjanji bahwa Roh akan mengungkapkan hal-hal yang paling bermasalah bagi Anda, keluarga Anda, dan tanggung jawab Anda dalam gereja. Kedua, sebagai hasil perenungan dan pembahasan, tentukan beberapa tindakan spesifik yang Anda akan berkomitmen untuk mengimplementasikan. Mohon diingat bahwa tindakan setiap organisasi, lingkungan, pasak, keluarga, dan individu mungkin berbeda. Itu hendaknya menyesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan Anda. Kesatuan yang kita cari tidaklah perlu bahwa kita melakukan semua hal yang persis sama pada waktu yang sama, namun agar kita masing-masing mendengarkan dan selalu mengikuti arahan dari Roh Kudus yang sama. Ketiga, setelah Anda membuat komitmen ini, tindak lanjuti hal itu dalam jangkauan tanggung jawab dan panggilan Anda pada setiap pertemuan dewan Anda. Mohon lakukan ini. Kami juga meminta Anda untuk membawa keputusan dan upaya Anda di hadapan Tuhan dalam doa harian Anda, serta mintalah terang dan arahan lebih lanjut. Percayailah Dia. Dia mengenal Anda dan Dia mengasihi Anda. Brother Jesus terkasih, kami mengasihi dan mengagumi Anda. Kami berdoa bagi Anda. Kami tahu bahwa Anda berhasrat mengindahkan bisikan Roh untuk mengikuti Juru Selamat dan menjadi tangannya dalam pekerjaan besar ini. Saya memberikan kesaksian bahwa pekerjaan ini adalah benar, dan Anda dipanggil oleh Allah. Juru Selamat adalah kepala gereja ini dengan Presiden Monson sebagai nabinya. Teman-teman terkasih, semoga Anda selalu menemukan sukacita dalam pelayanan Anda yang saleh, dan berkat saya dan doa saya dalam nama sakral Yesus Kristus. Amin.
Bapa
di surga yang terkasih, dengan hati penuh syukur kami datang kepadamu di akhir sesi pelatihan yang luar biasa ini. Kami bersyukur Bapa untuk roh yang kami rasakan, untuk bimbingan dan petunjuk yang telah kami terima. Terima kasih Bapa untuk para nabi yang hidup dan bimbingan yang kami terima dari mereka. Kami bersyukur Bapa untuk pemanggilan kami dan kesempatan yang kami miliki untuk melayanimu dan anak-anakmu. Kami mohon Bapa untuk memberkati kami sewaktu kami menerapkan azas-azas yang telah kami pelajari agar kami dapat maju terus. Berkatilah kami, ya Bapa, sewaktu kami membantu orang lain dan tanggap terhadap kebutuhan orang lain agar kami dapat membantu mereka untuk datang lebih dekat kepadamu. Bapa, kami sangat bersyukur untuk putramu, Juru Selamat kami, untuk kasihnya dan teladannya. Semoga kami senantiasa mengingat ajarannya dalam apapun yang kami lakukan. Kami doa dalam ini, nama Yesus Kristus. Amin.